Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешени, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесен со Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски, денеска вторник, 11. март 2025. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Еве наако со што имаме за ова издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите случувања во Македонија, каде во собранието се анализираше македонската позиција во однос на украинската криза. Од домашните актуелни теми, пороните дождови во делови од Нов Јужен Велс и Квинсленд нанесоа огромни штети и сплатите за помош при катастрофи за 32 слива во двете држави ќе стапат на сила денеска попладне од 14 часот. Ќе слушаме и за нодите во вториот годишен извештај насловен Call It Out, што го објави Институтот за домородно образование и истражување Джамбуна при Универзитетот за технологија во Сиднеј. Извештајот се заснова на повеќе од 400 случаи на расизам против луѓе од првите нации, пријавени во регистарот Call It Out на Институтот. Во него се забележуваат инциденти на физичко насилство, вербална злоупотреба, говорна омраза, закани и заплашување, како и материјална штета. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, 65 прекршоци се подигнати против 14 лица поради антисемитски напади во Сиднеј. Обединетите нации упатија повик за обновување на електричната енергија во Газа. Во Македонското собрание се анализираше македонската позиција во однос на украинската криза. И во тенисот, Алекс Де Минаур се пласира во четвртото коло на Индиан Уелс. Четиринаесет лица се обвинети за антисемитски инциденти што се случија во Сиднеј кон крајот на минатата и на почетокот на оваа година. Полицијата на Нов Јужен Велс вели дека лицата се товарат за 65 прекршоци, што уследи по 11 налози за претреси вчера. Полицијата тврди дека 18-годишен и 20-годишен маж обезбедиле возила што биле користени за време на подметнат пожар во Центар за згрижување деца во Марубра на 21 јануари. Двајца мажи на возраст од 40 и 30 години беа обвинети за испишување графити на дом и училиште во Марубра, трговски центар во East Gardens и дом во East Lake. На дел од обвинетите им е одредена куција, додека на други им е одредена мерка притвор, додека не се појават на суд или денеска или на друг датум. Strike Force Pearl е основана во декември 2024 година за да истражи голем број потенцијално антисемитски престапи низ Сиднеј. Вкупно 29 лица се уапсени како дел од истрагите на работната група. Властите во Нов Јужен Велс велат дека одговорот по циклонот Алфред официјално преминал во режим на закрепнување. Нема идни предупредувања за евакуација. Нивото на реките се намалува, а Државната служба за идни случаи ќе ги отстрани известувањата за евакуација, советувајќи ги жителите да се вратат со предпазливост. Премиерот Крис Минс вели дека фокусот сега е да им помогне на заедниците да застанат на нозе.
If you're going to go back to your property, do it thinking about exposed power lines, thinking about what it means for your house, whether it's safe to return. Do it in a cautious way. We want to make sure that as this weather pattern moves through and we see the back of Alfred for good, we are in a position to say that there's been no further loss of life, no unintended terrible accidents as we head into the final hours of this emergency.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш повика на обновување на електричната енергија во Газа, велејќи дека одлуката на Израел да ја прекине струјата има катастрофални последици за цивилното население. Тој вели дека хуманитарната помош не влегла во Газа 9 последователни дена, како резултат на акциите што ги презема Израел за да го принуди Хамас да го прифати планот за продолжување на првата фаза од примирието во Газа, која сега е истечена и е на работ на распаѓање. Израелски преговарачи треба треба да пристигнат во Доха, додека посредници од Египет, Катар и Соединетите Американски држави се обидуваат да го оживеат примирието во Газа. Портпаролот на Гутереш Стеван Дујарич вели дека недостигот на електрична енергија ќе го ограничи пристапот до вода за пиење.
The Secretary General is very concerned about Israel's decision to limit electricity supply going into Gaza. This latest decision will substantially reduce the availability of drinking water in the Gaza Strip. Starting today, the facility is set to run on backup generators, which will reduce the water production capacity. Restoring this connection is vital for tens of thousands of families and children.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека очекува да биде постигнат значителен напредок за време на разговорите со Украина во Саудиска Арабија. Разговорите се закажани за денеска вторник по локално време меѓу украинските официјални представници и делегацијата на САД, вклучувајќи ги пратеникот за Блискиот исток Стив Витков, државниот секретар на САД Марко Рубио и советникот за национална безбедност Майк Волц. Господин Витков вели дека темите на дневниот ред ја вклучуваат одлуката на САД да го прекинат споделувањето разузнавачки информации за Украина и договорот за клучните минерали. Зборувајќи со новинарите додека патуваше од Флорида до Вашингтон, господин Трамп рече дека сака да види резултати.
A lot of people died this week, as you know, in Ukraine. Not only Ukrainians, but Russians. So I think everybody wants to see it get done. We're going to make a lot of progress, I believe, this week.
Амбасадорот на Полска во Македонија Мариуш Бримура на собраниската седница на Националниот совет за евроинтеграција и на Комисијата за европски прашања вчера ги дефинира актуелните позиции на Европската унија за време на преседувањето на Полска за, како што рече, агресијата на Русија врз Украина. Тој истакна дека Обединетата Европа е главниот услов за спротивставување на ваквата политика, но и нагласи дека секоја земја што се стреми да биде членка на Европската унија треба да свати дека партнерството значи и на дополнување на процесот за проширување и делење на исти вредности. Председателот на Комисијата за европски прашања Антонио Милошовски метафорично рече дека Македонија не мора да нагласува за кого се определува.
Ако се постави прашањето за кого си, дали си за Америка или си за Европа, најдобро е да се одговори дека јас сум за Доналд. Без да се каже презимето, бидејќи Доналд е и председател на Америка, а Доналд е и премиер на Полска.
Полското председавање со Европската унија ќе трае до јуни. Полскиот амбасадор досега неколку пати потенцира дека Македонија мора да ја исполни својата обврска кон Европската унија ако сака да го продолжи европскиот пат. 36 лица се изнесени на брег откако товарен брод се судри со танкер со нафта во близина на источното крајбрежје на Англија. Двата брода се запалија и испуштија гориво во Северното море. Сите 37 членови на екипажот на бродовите се безбедни и сместени, а еден е хоспитализиран. Судирот предизвика голема спасувачка операција со чамци, авиони на крајбрежната стража и комерцијални бродови. Капитанот Крег Мур, кој работи од пристаништето Гримсби, каде што новите на екипажот на бродовите беа донесени на брегот, вели дека целиот превоз во областа е запрен. Тој вели дека таа одлука ќе чини многу пари.
I would say it went into billions because of the amount of shipping and every goods what comes in containers. We've got a lot of jetties here, cars, new cars come here, all the industry, we've got oil, we've got gas, we've got a lot of infrastructure up and down the river what rely on shipping.
Greenpeace UK вели дека е премногу рано да се процени степенот на каква било штета на животната средина од судирот, што се случи на прометно риболовно место и блиску до големи колонии на морски птици. Водечки член на Австралиската еврејска заедница вели дека објавата на полицијата дека караван полн со експлозиви бил лажен терористички заговор не е сосема смирувачка. Заменик комесарите на полицијата на Нов Јужен Велс и Австралиската федерална полиција велат дека веруваат дека караванот, откриен во населбата Дјурал во Сиднеј во јануари, всушност не бил антисемитски заговор, туку бил подметнат од организирани криминалци. Тие велат дека криминалците ги информирале властите за измислениот заговор за размена за поблаги казни. Главниот извршен директор на извршниот совет на австралиските евреи Алекс Ривчин вели дека најавата покренува повеќе прашања за еврејската заедница.
Well, I guess we can take some measure of comfort from knowing that there was no active plot to blow up a Jewish target. That seems to be what the police are saying in this case. But at the same time, some criminal enterprise in Australia saw fit to pack a caravan full of explosives, a large quantity, in order to terrorize the Jewish community or frighten the Jewish community.
Министерот за внатрешни работи Тони Брк вели дека заговорот предизвикал страв и несигурност во австралиската заедница.
This is something where organized crime have managed to cause the Jewish community in Australia to feel genuine fear. And at the same time caused other communities, including the Muslim community, to receive a level of blame and suspicion they did not deserve.
Нова студија сугерира дека жените со странски акценти се сметаат за помалку вработливи од мажите, но повообштено и говорниците со странски акценти. Истражувачите од Австралискиот национален универзитет го идентификуваа она што го нарекуваат двојна неповолност со која се соочуваат некои жени. Водечкиот автор на студијата и виш предавач по лингвистика Ксенија Гнешева изјави за SBS Russian дека и акцентот и полот играат улога во она што тие го испитувале.
We conducted a perception experiment in which listeners listened to interview excerpts with these speakers and had to rate them on an employability scale. We found that accent played a role, but not just accent by itself. For the men speakers in our study, the accent didn't matter, but for women, it did. And Russian-speaking women were rated significantly less employable than Australian English-speaking women in particular.
Во тенисот Алекс де Минаур се пласираше во четвртото коло на Indian Wells во својата 50-та победа на ATP Masters 1000, а австралецот го победи Хуберт Хуркач со 6-4, 6-0. Де Минаур, кој е деветкратен освојувач на ATP титулата, следниот пат ќе се соочи со 25-то рангираниот Франциско Церундоло. А Мелбурн Гран При започнува утре среда 12 март со двајца австралици на патеката. Гран При е првата трка од сезоната на Формула 1 во 2025 година. Ќе учествуваат и Оскар Пјастри, кој се трка за Мекларен, и Джек Духан од Алпин. Сепак, поранешната австралиска звезда Даниел Рикјардо ќе биде забележливо одсутен од настанот откако се пензионира пред 6 месеци. Новиот извршен директор на Гран При на Австралија, Треви Солт, вели дека трката ќе достигне рекордна продажба на влезници.
We get to kick off the season right here at Albert Park. We've got our own Oscar Piastri, a Melbourne boy, with high hopes of finishing towards the front of the race and maybe even on a podium. We've got Jack Doohan making his debut for his first season in F1. We've got a live site at Melbourne Park Oval for the first time, a free event for fans to go along and enjoy everything we love about this race. And so we're very excited.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, 0,63 американски долари и 35,49 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,29 македонски денари, а 1 евро за 60,99 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, услови за дожд, максимална 27 степени. Аделаид, сончево 30. Мелбурн, услови за слаби врнежи, максимална 32. Хобарт, повремени слаби врнежи 24. Делумно облачно за Камбера 30. Сиднеј, услови за слаби врнежи 27, слично и за Бризбен, максимална 28. Дарвин, слаби врнежи и можна бура 33, и Алис Спрингс, сончево, максимална 40 степени. Слушате на SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Во собранието вчера се анализираше македонската позиција во однос на украинската криза. Денеска пратениците ќе расправаат за довербата на петмина членови на судскиот совет по барање на владеачкото мнозинство. Власта не верува во заканите на ДУИ дека ќе создаде политичка криза доколку се чепне законот за јазиците. И синдикатот најавува протести ако владата не ги зголеми платите. На овие и други теми од Македонија известува нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски.
Амбасадорот на Полска во Македонија Мариуш Бримора на вчерашната собраницка седница на Националниот совет за евроинтеграција и на Комисијата за европски прашања ги дефинира актуелните позиции на Европската унија за време на председавањето на Полска за, како што рече, агресијата на Русија врз Украина. Тој на говорницата рече дека ЕУ мора да ја оттурне Русија од Украина, а новите одлуки на САД предизвикуваат сериозни изненадувања, иако САД останува најголем стратешки партнер на ЕУ. Но Русија мора да биде законски одговорна за последиците врз Украина, рече Бримора. Тој истакна дека Обединета Европа е главниот услов за спротивставување на ваквата политика, но и нагласи дека секоја земја што се стреми да биде членка на ЕУ треба да свати дека партнерството значи и на дополнување на процесот за проширување и делење на исти вредности. Председателот на Комисијата за европски прашања Антонио Милошовски метафорично рече дека Македонија не мора да нагласува за кого се определува.
Ако се постави прашањето за кого си, дали си за Америка или си за Европа, најдобро е да се одговори дека јас сум за Доналд. Без да се каже презимето, бидејќи Доналд е и председател на Америка, а Доналд е и премиер на Полска.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче на говорницата рече дека Македонија направила грешка.
Сметам дека гласањето воздржани за двете резолуции во Генералното собрание на Обединетите на нации беше голема стратешка грешка.
Пратеникот од Левица Реджеп Писмаил пак упати критика до полскиот амбасадор, кого го опомена во собранието на Македонија да не го користи терминот агресија што се однесува на Русија.
Почитуван амбасадоре, се наоѓате во собранието на Република Македонија и вашата русофобска риторика можете со вашите колеги во влада да ја користите, затоа што таму ставате унифициран, тука во собранието ве молам да користите риторика која што е неутрална.
Полското председавање со Европската унија трае веќе 3 месеци, односно од јануари, а ќе трае до јуни. Полскиот амбасадор досега неколкупати потенцира дека Македонија мора да ја исполни својата обврска кон ЕУ ако сака да го продолжи европскиот пат. Денеска во собранието ќе се води дискусија за 5 членови на судскиот совет избрани од страна на собранието, односно ќе се дискутира за нивно отповикување по предлогот што го достави мнозинството пратеници од ВМРО ДПМН е знам и вреди. Подпредседателката на СДСМ Ана Чупеска на пресконференција најави дека пратениците на незината партија ќе гласаат против, со образложение дека интерпелацијата на членовите на судскиот совет е напад врз уставниот поредок и независноста на третата судска власт во Македонија. Според Чупеска, интерпелациите се незаконски и немаат правно дејство, а сето ова се прави за сегашната власт да внесе свои луѓе во правосудниот систем.
Преку незаконската интерпелација на поединечните членови на судскиот совет, за кои ниту има некаква законска можност, ниту пак тоа ќе произведе некакво правно дејство, сметаме дека на начинот на кој што вака е поставена, ова представува школски пример за директно и грубо кршење на уставниот принцип за владењето на правото. СДСМ нема да учествува во гласањето, меѓутоа ќе даде сериозен допринос во рамките на дебатата.
ВМРО ДПМН излезе со коментар дека СДСМ намерно ги штити судиите и обвинителите за да ги заштити од одговорност и од казна за неправилности и корупција. Според пратеникот Драган Ковачки, ваквата практика довела до сериозно нарушување на принципите на правдата и правото. Тој на пресконференција рече:
кои се основни столбови на демократијата и функционирањето на правниот систем? Народот, гледајќи дека судските одлуки не се донесуваат според правото, туку се водат од политички интереси, губи доверба во правосудниот систем. Ова создава впечаток дека иако правдата треба да биде на страна на граѓаните, всушност постои заштита за криминалците, особено за оние кои се поврзани со СДС.
ЈДУ е против овие интерпелации со забелешка дека тоа е политички притисок врз работата на независните органи и институции. ДУ најави дека ќе се вклучи во дискусијата за интерпелацијата, на која ќе објасни зошто е против. Предходно некои членови за кои е поднесена интерпелација во медиумите изјавуваа дека не чувствуваат одговорност и не планираат да поднесат оставки. Некои пак рекоа дека ќе го почекаат исходот од интерпелациите. Власта не верува во сериозноста на заканите на ДУИ дека ќе создаде политичка криза ако се чепне законот за јазиците. Арбен Таравари, еден од лидерите на албанскиот дел на владеачката коалиција Вреди, пред новинарите за Каната ја нарече шега, уверен дека на законот нема ништо да му се случи.
Законот за јазиците ја не верувам дека ќе се чепне. Ја повеќе ми изгледат како шеги од ДУИ, отколку сериозни пораки.
Ова доаѓа откако завчера во неделното интервју на Радио Слободна Европа Блерин Беџети од ДУИ најави политичка криза ако Уставниот суд го укине законот за јазиците. Но тој не најави бойкот на локалните избори, како што предходно најавуваше раководството на ДУИ. Беџети рече дека неговата партија ќе предизвика политичка криза за да не дозволи хипотеките што ги имаат владините партнери да се кршат врз грбот на албанците. Реакција вчера стигна и од СДСМ, опозицијата не е загрижена од заканите на ДУИ. СДСМ сообщува дека овие теми се дефокусирачки и неприфатливи. Подпредседателката Ана Чупеска на вчерашната пресконференција рече:
сите етнички теми кои што од време на време се појавуваат во јавноста и тоа во тонус и локус на тензија се одвиваат помеѓу две клучни партии, тоа се ДУИ, ВМРО, ДПМНЕ. И ние тоа го препознаваме како пинг-понг играчки за да се покрене нечив рейтинг. И со тоа не се согласуваме.
Предходно и премиерот Христијан Мицкоски изјави дека не е загрижен од заканите на ДУИ. По десетина дена Уставниот суд ќе одржи подготвителна седница за законот за јазиците, од која ќе има директен телевизиски пренос, на која ќе присуствуваат 15-мина експерти, меѓу кои и представник од Венецијанската комисија. Уставноста на законот е оспорена, а одлуката по таа иницијатива судот треба да ја донесе во мај. Сојузот на синдикатите на Македонија најавува протести во април ако не се постигне договор за зголемување на платите. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов вчера на пресконференција најостро ги осуди политичките напади врз синдикатот и рече дека синдикатот нема да дозволи работничката класа да се става во подредена положба. ССМ подаде рака за преговори, но испрати и ултиматум до владата, повикувајќи на итно зголемување на платите и предупреди дека синдикатот нема да биде виновен за протестите ако не се постигне договор, рече Трендафилов, додавајќи дека протестите би се одржале на 2 и на 7 април пред владата.
Тоа што сакам да го порачам денеска е дека нема да дозволиме апсолутно на никој, без оглед на тоа дали доаѓа од власт или од опозиција, како Сојуз на синдикати на Македонија, како организација која обстои 79 години во Македонија, да ја напаѓаат и не само да ја напаѓаат, туку да работат со политички наредби на локално ниво во општините, во јавните предпријатија, како и во министерствата, од политичката партија ВМРО ДПМНЕ, со наредби на нивните директори, полтрони, на нивните раководители и шефови, да прават упади во синдикалните организации на ССМ.
Трендафилов најави дека во наредниот период седниците на председателството на Советот и највисоките раководства на ССМ ќе се одржуваат на отворено. ССМ, како што нагласи тој, ќе побара поддршка од братските синдикати од Европската и од Меѓународната конфедерација на синдикатите.
Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и други содржини на разни теми, како што се македонски јазик, културно наследство, политика, спорт, музика и слично. на СБС на Македонски со вас е Радица Бойковска-Димитровска. Вториот годишен извештај насловен Call It Out го објави Институтот за домородно образование и истражување Джамбуна при Универзитетот за технологија во Сиднеј. Извештајот ги мапира инцидентите на расизам кои ги доживеале абориджините и островјаните од Тесенсо Торес. Дебра Грорки за SBS News известува дека домородните австралици најчесто се соочуваат со широко распространети стереотипи и дискриминација и дека никаде не е безбедно за нив од расистичка злоупотреба. Да слушнеме. Линдон Кумпс е директор на Сиднејскиот институт Джамбуна за домородно образование и истражување на Универзитетот за технологија. Тој што туку објави важен извештај, вториот годишен извештај на институтот Call It Out за расизмот кој ги таргетира абориджините и островјаните од Тесенцот Торес во врска со националниот проект за правда. Кумпс вели дека луѓето често се обвинуваат дека гледаат расизам таму каде што го нема, но дека неговиот аргумент за тоа е дека се работи токму за спротивното.
People are often accused of seeing racism where there isn't any. And my argument to that is that it's actually the opposite.
Извештајот се заснова на повеќе од 400 случаи на расизам против луѓе од првите нации, пријавени во регистарот Call It Out на институтот. Во него се забележуваат инциденти на физичко насилство, вербална злоупотреба, говор на омраза, закани и заплашувања, како и материјална штета. Линдон Кумс вели дека ова се вознемирувачки наоди.
It was one of those moments that reminded me of the pain that racism causes. We can often be told sticks and stones kind of advice pieces, but when it hits hard.
Фиона Алисон е воредна професорка на Институтот Джамбуна. Таа вели дека и владините и приватните институции често доаѓале во извештаите до регистарот, вклучително и здравствените установи, но дека честопати може да се случи тие да не одговорат на овие инциденти.
So the example we've got up on the screen here is a report made by a First Nations mother who talked about attending health services, mainstream health services, and her sense that she was being subjected to over-surveillance in that system, and she was really worried about her baby that was going to be born being removed. The other thing that came up, we had a report about an individual, a midwife, that had disregarded the birth plan of a Wiradjuri woman. And while that might look like an isolated incident, that an individual has perpetrated, we discuss in the report how these actions by individuals can form a pattern of behaviour.
Професор Алисон вели дека никада не било утврдено дека е безбедно за домородните луѓе да избегнат да бидат злоупотребени или стереотипизирани.
The more common locations were online and media, particularly social media, followed by public places. Workplaces, in this report, it's still the highest area of self-reports by First Nations people.
Институтот вели дека голем дел од извештаите дошле од работи што се случиле во пресред на неуспешниот референдум за воспоставување домороден глас при парламентот. Професорот по криминологија на Институтот Джамбуна, Крис Канин, вели дека секој пети извештај за расизам конкретно се повикува на тоа гласање, зголемување што е забележено и од други институции.
And there was a lot of publicity, I think, during that period around the rising levels of racism in the community from community organisations, advocacy groups, various statutory bodies. There were notorious examples like racist cartoons in the Financial Review. Unfounded claims and conspiracy theories, and organisations like the E-Safety Commission, the Human Rights Commission, all identifying increases in racism.
Чичко Дејл Руска е во првите редови на активизмот за правата на абориджините уште од 1970-тите. Тој вели дека расизмот е толку распространет затоа што голем дел од Австралија го гледа белото општество како мерило за мерење на се друго, и дека тие не сакаат да ги прифатат или признаат правата или присуството на луѓето од првите нации. И додава дека земјата се управува на начин што обезбедува одржување на надмоќта на белите и неповолна положба на црните луѓе. Чичкото Руска вели дека, доколку тоа не беше случај, би им го поставил прашањето на сите австралици кои имаат воспоставено права и интереси во оваа земја како дел од колонијата, дали тие признаваат дека земјата што ја населуваат е украдена земја.
It ensures the maintenance of white supremacy and black disadvantage. And if that wasn't the case, I'd put the question out to all Australians that have established rights and interests in this country as a part of the colony, as to whether they recognise that the land they occupy is stolen land.
Професор Канин вели дека може би тоа е причината зошто расистичките инциденти се случуваат толку често на интернет, но и среде бел ден, бидејќи референдумот ги нормализирал негативните ставови за австралиците од првите нации.
The simplest answer to this, or the simplest response to this, was the Human Rights Commission looking back on 2023, saying that last year the Voice referendum mainstreamed a shocking level of racism for the duration of the campaign and has continued to impact on First Nations communities.
Линдон Кумс вели дека стравот сега е дека домородните луѓе имаат висока толеранција за расизам и дека пријавените случаи би можеле да бидат само капка во море.
As Indigenous people, we have a very high tolerance for racism. If we were reporting every incident as people sometimes allege, we'd be very, very busy people. So when you look at these stories, and when we go into these discussions, I would hope that people keep that in mind, that these are, I think, genuinely tip of the iceberg types of things, and that there's a lot more going on.
Кумс вели дека расизмот можеби не е очигледен за сите, или некои можеби не сакаат да признаат дека тоа е проблем. Расизмот, вели тој, лесно се негира, лесно се отфрла, но тој е присутен и последиците се реални. И додава дека дел од борбата е да научиме за многуте начини на кои што расизмот се изразува и како можеме да одговориме на истиот.
It is quite insidious. It's easily denied, easily dismissed. It's not a physical thing that you can grab and hold and physically pull apart, but its effects are very real. And I think part of combating that is educating ourselves on the many ways in which it expresses itself and what we can do to respond to that.
На СБС на Македонски совет денеска е Радица Бојковска Димитровска. За помалку од два месеци, оделот за владина ефикасност на Елон Маск во Соединетите Американски држави тврди дека заштедил над 100 милиарди долари преку своите кратења на федерални договори и персонал. Со скратени десетици илјади сојузни работни места и сериозна загриженост за потенцијалните смртоносни последици, критичарите тврдат дека идеологијата и личниот интерес, а не ефикасноста и заштедата на пари, се вистинските двигатели на промените. Прилогот на SBS News од Сидни Ланг го пренесува на македонски колешката Маргарита Василева.
Like you just push on things a little bit and you save billions of dollars. Like just a little bit, you know? It's wild.
До сега одделот за владина ефикасност на Илон Маск, исто така познат како DOJ, се вметнал во најмалку 20 федерални агенции на САД. Класифициран како специјален вработен во американската влада и висок советник во Белата куќа, најбогатиот човек на светот вели дека е во мисија да ги ослободи владините агенции од измами, корупција и расипничко трошење. Откако Доналд Трамп дојде на функцијата на 19 јануари, господинот Маск и вработените во DOJ започнаа вијор од промени и намалувања. Еве што точно направиле Илон Маск и DOJ досега. Доктор Джон Харт е почесен професор и специјалист за американската влада и политика на Австралискиот национален универзитет. Тој вели дека она што го прави Илон Маск е беспреседан и предизвикува хаос.
There have been lots of buddies of presidents who have consulted with presidents in an unofficial capacity, who may have been influential while not holding any government appointment, but nothing like Musk, who's been charged with a central plank of Trump's election platform, which is cutting the size of American government.
Меѓу отделите кои веќе се цел на ДОЈДЖА е се образованието, здравството, одбраната, времето, авиацијата, помошта, социјалното осигурување и управувањето со итни случаи, наведувам само неколку. Тимот на ДОЈДЖА е составен од околу 40 лица со мало или никакво искуство во владата и вклучува многу поранешни и сегашни вработени на Илон Маск. Претежно мажи, главно софтверски инженери, тимот вклучува луѓе на возраст од 19 години, како што е неодамнешниот матурант Едвард Корстейн, кој беше отпуштен од предходната практиканска работа поради објавување доверливи информации на конкурент. Досега на тимот им се дадени невидени овластувања во Белата куќа, при што беа демонтирани цели владени агенции, а десетици илјади работници се отпуштени или пуштени на одмор. По напливот на поплаки од представници на Белата куќа и раководители на агенции, господинот Трамп вели дека моќта на господинот Маск не е без ограничувања, но дека досега тој прави добра работа.
No, I think they've done an amazing job. They've done an amazing job and look at what they found. I read it the other night in the speech. I mean, they found these things where billions of dollars has been poured down the drain.
На состанок на 6 март со шефовите на владините оддели, господинот Трамп појасни дека тие, а не Илон Маск, го имаат последниот збор за кадровските одлуки, политиката и темпото на имплементација. Според новите упатства на Трамп, господинот Маск и ДОЈДЖА треба да играат само советодавна улога. Илон Маск вели дека неговите иницијативи за намалување на трошоците имаат за цел да најдат заштеда од 1 трилион американски долари. Но колку всушност заштедил досега? Според официјалната веб страница на ДОЈДЖА, проценетите заштеди се на околу 105 милиарди американски долари. Меѓутоа, Нью Йорк Таймс вели дека овие тврдења, објавени на она што ДОЈДЖА го нарекува «дзид на сметки», се непроверливи и честопати преполни со грешки.
I should say we will make mistakes. We won't be perfect, but when we make mistake, we'll fix it very quickly.
Нью Йорк Таймс вели дека во изминатите недели неколку од најголемите тврдења објавени на ѕидот биле отстранети или коригирани, вклучително и она што било најавено за намалување од 8 милиарди долари, всушност било само 8 милиони долари. Со повторени грешки, преголеми проценки за заштеда, минимална транспарентност и такви брзи промени, доктор Харт вели дека методот на Илон Маск е намерен. Тој вели постои намера да се предизвика хаос, бидејќи теоријата на која тие работат е дека за да се реформира владата, прво треба да ја уништите, а потоа да ја изградите на сосема поинаков начин.
Well, there's an intention to cause chaos generally because the theory that they're working on is that in order to reform government you need to destroy it first and then build it up afterwards. In a completely different way. They haven't given any indication of how they're going to rebuild government. They're just destroying it by very, very quick decisions based on ignorance.
Како што вели доктор Харт, работата што ја врши ДОЈДЖА има големо влијание врз федералната работна сила на САД, при што десетици илјади работни места се скратени и многу повеќе луѓе се повикани да дадат отказ. Во последниве недели, ДОЈДЖА испрати е-пошта до федералните вработени, во кој им наложува да одговорат со 5 работи што ги постигнале во последната недела. Илон Маск вели дека е-поштата на која вработените во повеќе агенции биле советувани да не одговараат, едноставно е начин да се идентификуваат лажно вработените во системот.
I think that email perhaps was best interpreted as a performance review, but actually it was a pulse check review.
Во неодамнешните изјави Доналд Трамп тврди дека досега 75.000 федерални работници прифатиле, како што администрацијата го нарекува, одложени оставки. Илон Маск, кој е неизбран, вели дека намалувањата се однесуваат на одстранување на делови од бирократијата што се противат на председателот и на кабинетот, односно она што се обидуваат да го направат е да ја вратат волјата на народот преку председателот, вели Маск.
And what we're finding is that there's an unelected bureaucracy. Speaking of unelected, there's a vast federal bureaucracy that is implacably opposed to the president and the cabinet.
Една од најраните цели на ДОЈДЖА беше USAID, клучната агенција за странска помош на владата на САД. Во рок од неколку недели, само мал дел од вработените во USAID останаа на работа и 60 милиарди американски долари, околу 90% од глобалните проекти на USAID, помошта во странство, наводно била намалена, попрекувајќи ја дециниската политика на САД. Джаред Моншайн е директор за истражување во Центарот за студии на САД. Тој вели дека администрацијата на Трамп знае дека кратењата на странската помош веројатно нема да го нарушат рейтингот на одобрување. Тој вели, ако ги погледнете анкетите за тоа што американците мислат дека американската влада троши за странска помош, таа често е експоненцијално повисока од она што всушност е. Тоа всушност е помалку од 1% од целиот буџет на американската влада, но голем број американци мислат дека е колку една третина од буџетот на САД. Тоа како обврска исто така нема големо влијание врз американците, вели Моншайн.
If you look at polling on what Americans think the US government spends on foreign aid, it's often exponentially higher than what it actually is. It's actually less than 1%.
Со добивањето пристап до доверливите податоци на милиони американци, Дојџеј исто така предизвикува сериозна загриженост за законитоста на она што го прави. Илон Маск вели дека системот за социјално осигурување во САД, кој достигнува околу 67 милиони американци, е препун со измами. И покрај тоа што на Дојџеј му беа одбиени барањата за пристап до високочувствителни податоци за социјално осигурување, Илон Маск и Доналд Трамп се уште тврдат, сега разоткриени, дека има десетици милиони мртви луѓе кои примаат исплати. Демократскиот сенатор Рон Уайден вели дека предложените кратења на системот за социјално осигурување ќе доведат до негов колапс.
Allowed Doge unfettered access to Americans' health records, bank account information and tax data, wiped out Social Security's most experienced employees and continued to pressure more to resign when the agency is already at a 50-year staffing low.
Со пожарите во Лос-Анджелес и ураганот Хелен се уште во осеќавањата, намалувањето на агенциите за управување со вонредни состојби и Националната метеоролошка служба исто така предизвекуваат загриженост. Поранешен вработен во Националната океанска атмосферска администрација NOAA, Хенрик Симоес, вели дека намалувањата ја прават Америка помалку безбедна. Тој се надева дека американскиот народ ќе разбере дека од целото медиумско покривање што го добива NOAA влијае на секој аспект од животот на луѓето во Америка. И многу луѓе знаат NOAA за временските предупредувања и следењето на урагани и предупредувањата за торнадо. Тие работи, вели Симоес, спасуваат животи. Тоа ќе има влијание.
NOAA impacts every aspect of people's lives in America, right? I think a lot of people know NOAA for the weather warnings and hurricane tracking and tornado warnings, and that is all super important.
И покрај падот на американската доверба во безбедноста на авиокомпаниите по повеќекратните фатални несреќи на тлото на САД, се намалуваат и стотици вработени во Федералната управа за авиација, вклучително и оние со улоги во безбедноста. Набргу по смртоносниот судир на националниот аеродром Реган во јануари, господинот Трамп побрза да ја фрли вината на практиките за вработување на различностите на FAA. Како одговор, воздухопловната управа појасни дека програмите за разновидност не важат за позициите на контролата на летање. Но Доналд Трамп вели дека намалувањата се за ослободување од оние што тој ги нарекува бескорисни и преплатени активисти на DEI, различност, правичност и вклучување, закопани во федералната работна сила.
We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer or an air traffic controller, you should be hired and promoted based on skill and competence, not race or gender.
Низ САД, сегашните и поранешните федерални работници се собираат во знак на протест против Дојџеј. Во Вашингтон, пред првото обраќање на Доналд Трамп во Конгресот, од почетокот на неговиот втор мандат, група демократи им се придружија на федералните работници во осудата на намалувањата. Сенаторот Крис Ван Холен од Мериленд вели дека намалувањата не се однесуваат на ефикасноста.
If you cared about efficiency, you wouldn't start by firing the inspector generals.
Right.
These are the independent watchdogs who look out for waste, fraud and abuse.
Дојџеј сега се соочува со најмалку 11 правни предизвици за своите досегашни действија, но со оглед на тоа што Конгресот сега доминира од сојузниците на Трамп, некои стравуваат дека овластувањата на судовите не се доволни. Доктор Джон Харт вели дека како заштитните огради како Врховниот суд не се правилно поставени, овие промени би можеле да бидат катастрофални.
I think Trump presents a different situation for the court because I think he will jack up against Supreme Court decisions that go against what he wants to do with the bureaucracy.
Но поради загриженоста за брзината и обемот на намалувањата, доктор Моншайн исто така вели дека е малку веројатно овие намалувања да продолжат со ова темпо.
It's important to note that I don't think that we are going to be seeing 4 years of cuts in this way.
И со овој прилог се ближиме кон крај на денешно издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. 65 prekršoci se podignati protiv 14 lica поради антисемитски напади во Сиднеј. Обединетите нации упатија повик за обновување на електричната енергија во Газа. Во Македонското собрание се анализираше македонската позиција во однос на украинската криза. И во тенисот Алекс Де Минаур се пласира во четвртото коло на Indian Wells. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете не и утре во исто време, а до тогаш погледнете ја нашата интернет страница на sbs.com.au/macedonian и не заборавајте да ни се придружите и на Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи, фотографии од различни настани во заедницата и секако не заборавите да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да ве подсетам и да ја преземете и нашата бесплатна апликација SBS Audio, доколку тоа не сте го сториле, за да можете да ги слушате содржините на вашиот мобилен телефон каде и да сте. Со вас беше Радица Војковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.